VOA. Sunt rătăcit în VOA să cânta fanul romot. Adună VOA să cânta fanul romot. Uite că ha găzduit atât. Galgal s-a trezit la ora ca axați să dite. Metrobandi cu un sagari TV de milimetri. Washington DC răsăni de barcă nu pun am mantan galgam. Kesuma folin sa naga esani warra boka sor kobat tane orin boka rafe. Onkolo le sigar kena kudani sor bobar kumla ma kudani sagalit. Radono video esa ganta fano romo nail sati metro bandi rate esani da bar sujir ruja ka sujir tani anini sor ala kete.
Kano dudu bisumani namo dandi tragi foto ta Kenya misensi mana mare United States Elijah Cummings duam boko tan kun matoto do warra kamu kesa toko akamol tan.
Holke sof umer dabto kumma mot mota UNESCO ti galmeso fi biro na daf turizmi ormia wancu furfe fanne kopi kamnet jedugale ada fi arte romo finfinne jaru fi kopi tirani dragge so romo kha kenni yedetti barto ko hope na makulkulle sabai amma mo hope o jatatete ni hodde burguru jirdubbin amallet kadaretene Kenya na kara babura kilometer dibbi tokko oli dollara milio billion tokko ti fukum dibbi shani oli nchala njarate Nairobi fi navisha demu arde bihivat. Lukubil nam billion lama oli adunya tanrad jams khansila kukul kulinna yani ega chulenum dandani jada la bifaya adunya. Arda wana kakana isani timna kamkhani namo matite afarit na mihirir bayetin rakko hima chujer. Odua sanfan namo notem.
Dihenya kana bulchisa nanno afar ana afam bo nanno obino jeda mutti lammi wan nagarra tajje chara watame balale fanna kan nenjeran jiratonni nanno sana arra magala guddo nanicha samara dabalate magala le addadda ke satti hirabani jiran nanno sana walta hokkar gochuraf shiran shiratata nirra akam wotumman demqinsan egu gafatani jiru jira gabasan kenye viwe masfina rage soratu desa
Akka jari hirir bai hun jedutti ganna dabre asitti warre qawwe affar khesat nam naga fitu jira motummalen nurra motumman nurra duwa jenneti himat nde dadabu jira jada akkidiyotana affar nanno obono tanam fitanellene amalum jar nam fitu kan agar sisa jada warre hirir bai rakko tanimat Ummati hunene rakkini gargara himattu jiru ummati affari danga ummati Ethiopia ega tinin kanafu rakko nurraru wajade tinin machu jiru Hussein Koleita warra hirir bai kana hirir kopes kai sanam tok.
አንዳ መታት ውስጥ ለውጡ ከመጣ በኋላ ስፔሻሊ በእኛ ክልል ላይ በኢሳ ማህበረሰብና በአፋር
አካንጀል የግጅጅራሚዱ ፈገነተኮ አስቲ ረኮ ኡማት ኢሳቲ ፈአፋር የገራሞቱ ማቲ ሂማቹ ጅረኮታን ሂማቹ ትጅር መሮ ህዱ ረኮታን ሂማነለ ጅኩዳኒ አስቲ ዲቡ መከና ሀንከስ ትጅር ረኮ ሀማተቲ ቶርባን ደብረለ እንደኒ ፍጆለ ጃሮሌፊ ነመነጋ ነመን ኩዳኒ ጃከማኑ ረፊጥ ወሪ ለፋ ወርወልጃሬተኪ ወልጃሬተከናን ፍትውጅራጀለ አክጀሪ ህሪር ባይሁን ጀሉቲ ሚዲያ ለን ረኮታና ቅልቁሌ ሴትን እንዱበት የዱበት ለከደን ሰንዱበት ወሪ ኢትዮጵያ ወራኒ ኢትዮጵያ ለን አዱ ረኮታ አርጉ ዋናከ ሆማንታይኒ ጎዴቲን ኢፍስባሴ ጀለ ጀረኩኒኒ አላዱ ሄቲን አከናማ ለፋ ፍትውጅሩ ኢኑ መርገኒ እቱም ጀልሱ ጅራኒ ጀረ ወላባ ኢሳቲ ፍአፋር ዳሪ ገርገርባሰኒ ዳራ ለፈሳኒ ገርገርባሰኒ ስላዳቡ ህኑም ደንዳኔ ጀልጀረኩኒኒ አከብልቾቲ ፓርቲ አፋር ጀረኒ ተሞ ናንኖንቱኒ ነሚ አከማለህየም ዮመቴ ሁጂ አርገቹ ማለ ወላብ ለፋቲ ፍ ዱጋላላኔ ፍኒ ዳሪን ታይኑ ለፍቲ ታይኑ ጀረኒ ገርገርባሰኒ ፍ ዮህዩም ከሰነም ባሱ ፍለው ጀተን ስላፋለ ህኑም ጅራጀ
Dubartoota Tigraay irratti dhiibbaa godhamu mormuudhaaf hiriirri dilbata dhufu magaalaa Maqalee keessatti deemsisamuuf karoorfamee ture bulchiisa magaalattiitiin dhorkame jechuudhaan qindeessitoonni hiririchaa VOA'tti himanii jiru. Bulchaan magaalattii immoo gama isaaniitiin hiririchi dhaabbata itti gaafatama fudhatu qabaachuu qaba jenne malee geggeessamuu isaan dhorkinee jedhan jedha. Gabaasaan keenya VOA Mulugeetaas Bahaa Maqalee irraa.
Presidentin Kenya Uhuru Kenyatta sararadan dibabura lamma fokarshi presidentin Kenya
Rifama daggeeffatoota keenya rakkoo teknikaatiif Keeniyaan ijaarsa daandii baaburaa dollara miliyoona tokkoof walakkaatti baaste deebistee bisistee jirte arra presidentin biyyattii Uhuru Kenyatta kaleessa proojektii kana yeroo eebbisiisan ijaarsi daandii baaburaa kun dinagdee biyyattiitiif murteessaa ta'ullee dubbatanii jiru galmoo daawwitu Nairobi ragabaase
ፕሬዝዳንትን ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ሰረዳን ዲባብራ ለማፎቀር ሽልቃ ቻይና ራርገመን ወጅተመ ኤቢ ሰኒጅሩ ኢጃስ ሰረዳን ዲባብራ ኩን ካሙምባሳ ካሲናይሮቢ ደቀይ ሱልጣን ሲሰለም መፋዮተው ለካከርሺ ባንክ ቻይና ኤግዚም ባንክ ራርገመን ጃረመ ኬንያታን ይበከነ ጉባት ዱበተን ኢጃረሙ እንዳን ዲባብራ ኩን ጉድነ በያፍቶላ አጀደኒ
We celebrate laying one of the key cornerstones to Kenya's transformation.
አከዚት ቱንዱበታን ኬንያታን አረየሮይት ይፉፉ ፕሮጀክት ይጃርሳ በየኬንያ ኬንያ ገረበዳናፊ ገርብ የገሊግዱ ገሌሳ ቀብዱት ጨይሱፍ ተውራውን ገመቹ ጉዳኔ የጀንዱበታን ከሌስ ጥሙረሜ ከነብፈም ይሰራልዳን ዲባብራ መጋለ ናይሮቢ ካሴ ሀገናይ ባሻ ከገው ይወተው ቦፈጠዳብ ያፍርቀባቹ ዳብት ሰራልዳን ዲባብራ ኬንያ በክሴጅራ ካዮን ሰራልዳን ዲባብራ ከለት ዲጠብየት ቲንድርፈ ማጅሩ ከና መጋለ ናይሮቢ ኩታሌ ቡልጂስተና ናወር ይፍትፋሊጅራ ወልቁምናን ሲሱ ይወተው እገሪፊስ ሞቱማን ቢየቲ ቢዮተ ኬንያ ለጣንዳንገሰን ዳን ዲባብራ ከና ወልቁምናን ሲሱ ካዮ ቀባ ባሲ ፕሮጀክት ዲባብራ ከና ካሊካንደንደ የባንክ ቻይና ኤግዚም ባንክ ዶላር ቢሊዮን ተቆጥቃሽን ባሲ ይወታይሱ ኩባንያን ጃርሳ ቻይና ኮሙኒኬሽንስ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ሆጂ ጃርስዳን ዲባብራ ከነራ ወጪ ሴራ ለሚሊየን ቢየቲካን ፕሮጀክቲን ሊቃን ጃረመ ኩምቢያ አቡአቡሱ ደቡ መላጅቻ ዮጌቀኒ ኬንያ ታንገሩ ኬንያኑን ሸኪሳኒ ዲሰኒ አከሳንዴ ገረንጋ ፈተኒ ጅሩ እኛ ጀርማይሌ ማለቀ አይደለ ዱኛ አይኤምኤፍፊ ባንክነ ዱኛ ኬንያ ሊቃይሽን ቻይና ራፍረቱ ላጅ ሱዳን ቢየቲያ ከቺሱን ዛኒ ኒያርተማ ገባሰለ አሜሪካ ገልሙዶይት ናይሮቢ
ደገፈቱ ተቀኛ ጃርስ ባቡራ ኩን ዶላር ቢሊዮን ተኮ ወለካደ ማለ ሚሊዮን ተኮ ወለካ ምቲ ዲፎመሲን ጋፈና ቆረና ፕሬዝዳንቲ ታይታራ ቡቂሱ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰት ገገፈሙ ኬሰት ነመ ኢጆ ካታን ሚሴንስ መነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ላጃ ካሚንግ ሱምሪ ሳኒ ወጋጃ ተሚሰደቲቲ ዱአምቦ ቆተን ዋጅሪ ሳኒ አረከበክሲሰቲ ኡኩባዬ ሮዴራ አፍሳረክሳ ቱሬራ ዲቤ ወልጣጣ ኡመመን ዱአምቦ ቆተን ኮንግረስማን ካሚንግስ ባቲ ፉልባናከስ ወላንስ ፈያፍ ታሰተኒ ደንደመቹ ሳኒቲቭ የሮ መንመሬ ቦቆና ራዴቪው ገረ ዋሽንግተን ኡፈኒ ወጂ ከንጀል ቀበንተው ጋዝጣ ባልትሞር ሳን ጀደሙት ዱበተኒ ቱራን ካሚንግስ መንመሬ በከቦታ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ድራታ ኮሬቶ አናፊ ኮሬ ጂጂራማ ተውዳን ከንሆጀተን በከቧን ኩታ ሜሪላንድ ካሚንግስ ኮሬን ኢሳኖ ገነንኩን አከቆረናን ቡቅሰ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ረቲ ገገሰሙ ከነን ወጀታጅረን ከሰተኩተውን በከማዳ ትራምፕ አማንድረ ኮንግረስ ካሚንግስ ዋን ቆቲዮ ነመጅፈቱ ጀደኒ መጋላሳን ራዱፈን ባልቲሞሪኒሲ በከበላመ ጀቹዳን ዱቢንቄ ቀኒቱረን ካሚንግስ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኢናቄቀማ መለ ሪፐብሊካኖ ተሚሰንሶ ተመነመሬ ካን ወዲን ወጀቹት ነመበ ከመንጀደመ ህመማ ሆዱናን ባብቀብ ከኑ
ታዱኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርተን ቢሮና ዳፕ ቱሪዝም ኦሮሚያ ሆልቀሶፍ ኦመር ዋና ዱኛኒ ዋን ዱራ በራቹ ደንዴት ወልቼቲን ዩኔስኮ ትገልመስ ሱፊ ዋንጩፋ ኩርፌ ፈነ ለፋቀምናኝ ኦገዮቲ ዩኔስኮ ለንዲዮ ተና ሆልቀሶፍ ኦመር ደቀኔቲን ረጋ ሄዱ ወልጥቀባተን ሙክታር ጀማሌት ነውርግ
ሆልቀሶፍ ኦመር ሀወቱማ ቱሪዝም ኢሳቲን አካን ጉዳፊ ደርኒ ዳንዲን ሆልቀኬ ሰደምሱ ኪሎ ሜትር ኩደሸኒ ኦሊቲ ለኮሲሱ የሮዴራ ዳፍ ሚዳማ ጉዳኬ ሳከቱሬ ከነን ድማ ከነረቲ በርዴሳፊ ገባሳቱረን ከን ኢብሰን አማሞ ዩኔስኮን ገልሜየሮ ወጋ ኩደኒ ኦሊፍ ኢረቱርሲ ሴራ ገልሜ ካዲማሙ ማቲቲ ኦል 6 ሰደርካ ሐምባይድ ለአዱኛት አከገልማሁ ፈአደምሲ ሁንዲ ጡሙረሙ ኢሳቲ ከንዱበተማት ኒንጅሩ ኢታናን ኢትጋፈተማ ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ኦሮሚያ ኦቦ ከበደ ዴክሲሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ አከሂማኒቲ ረኮ ቡአበሂ የሮዴራ ዱባ አደምሲ ዩኔስኮን ሐምባ ከነገልሜ ሱዳፍ በርባችሱ ሁንዱዩ ገመዱማት ኢትዴሜ ገረን ቆረና ዩኔስኮሌ ቢየዱፌ ሆልቀሶፉ መሪሌ ደቁዳን ዳወቴ ረጋሌ በርባች ሰዓት አንሰሳ ቤት ኒንጅረ ጀደን
ወጋቶ ቋሲት ኖሚኔሽን ፋይሊ ዮኪንቦ ከገልማ ኡፋልዱሬኒ ጀልከባታ ጥሙረሜ ኮሬን ዩኒት ፎር ኖሚኔሽን ፋይሊ ንገለሱን ፍራታማ ከባቹታ ኖይሴጅ ረጆታ ሙራታን ድረት ሰንማ ቡራ ጎዳቹረን ኑትስ ኮፒ በርባች ሰዓት ኤጎኔ ቃምኒ ኤክስፐርቲ ዩኒት ፎር ራዱፌ ቃም ፌደራላሲ ናኖ ፈርቶኒ ከረና ነው ተነጥቴ ማኒ ዋሚደጁ ቀቡ እንደሚጀሰኒ ዋለፈረቶ ጀተማቱሪው እንደዩ ይሰኒፊ ተደርካውል ከተነጥ ጅሩስ ሲአገርቲ ሱዳን ቃሙሌ አዳዳ ፋናወሊን ተውረን ወንኑጋ ካርከተን ጎረሚ የሮማ ከነጥ የስፋቶኒ በፈንቶኒስ ragaa jiru hundasaa fudhatanii gabaas isaanii qindeessanii komitee kanaaf dhuma jedhan kololessaa kanatti akka lakkoofsa faranjiitti gabaas isaanii akka galchan odeeffannoo nuuf kennanii jiranii.
Obbo Kabbada Deessisaa Ittaanaan hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti adeemsa holqa Soofumar galmee UNESCO irratti galmeessaniitiin hambaa idila addunyaatiin qabsiisuudhaaf deemamaatiin jiru keessatti yuunivarsiitiin Madda Olaa Bullee gahee guddaa taphataatiin turuudha kaasan. Yuunivarsiitiin Madda Olaa Bullee hundeeffama kaayyoo jalqabaarraa kaaseetiin hambaalee hawwata turizimii aadaa duudhaa hawaasa naannoo sanii kunuunsuudhaafi addunyaa irratti akkaataa beekamu irratti xiyyeeffateetiin hojjechuudhaaf mul'ata qabatee socho'aatiin turuu isaati. Koree Yuunivarsiitii Madda Olaa Bullee bakka bu'ee adeemsa kana deeggaraa jirutti qindeessaa kan ta'an Dr. Mohammad Jamaal kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Waan kana keessatti waan inni barbaadu biiroo fi waajjiroota ministeeraatiin alatti qaamni niwutiraal ta'e kaate yuunivarsiitii kun gaheen inni holqa kana keessatti qabu maal akka ta'e beekuudhaa fi walitti qabnu qabnu laaluudhaaf dhufe. Gaafiin jarnu gaafatan inni guddaanii maalii walitti qabnii fi holqa kana walitti qabdan kan jedhuudha. Deebiin yuunivarsiitichi kennu baay'ee salphaadha. Tokkoffaa fi inni jalqabaa yuunivarsiitiin kun loogoo isaa yoo ilaallee asxaan yuunivarsiitii kanaa keessatti taa'ee jira. Kun jechuun holqa kana sadarkaa guddaa fi qaama qabeenya addunyaa akka ta'u irratti jechuudhaaf yuunivarsiitiin kun ganamarraayyuu biizinii qaba jechuudha tokko kana. Lammataa yuunivarsiitiin kun adeemsa kana keessatti kunuunsa isaa irratti of duratti qabeenya biyyaa ta'uu irratti qabeenya addunyaa akka ta'uu irratti maali wanni yuunivarsiitiin kun godhuudha. Walitti hidhamni jiru kan jedhuudha kan inni jarri gaafatanii kan barbaadan tokko. Kanarratti yuunivarsiitiin wanni godhe jira wanni hin goone illee jira haguugni isaa hin goone. Garuu wanni salphaan jiru tokko maali yuunivarsiitii kana dhaaba giddugala walaabu jedhamu ijaaree jira yuunivarsiitiin kun ammaan kanatti mirkana boordii qofa kan barbaadu. Yuunivarsiitiin kun humna potenshaalii turizimii naannoo Baalee keessa kana jiru holqa Soofumar qofa miti. Nama kanaan deeggarsa goonaa abbaa kitaanaa waan jedhuudha yuunivarsiitiin kan ibse.
Holqi Soofumar sadarkaa hawwatummaa isaatiin biyyaa fi hawaasni naannichaallee galii akka irraa argatu hojiin hojjechuu kanaan dura baay'ee itti deemamaatiin turuu dhabuullee biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa ni kaasa. Adeemsa kana keessatti holqichi abbaa itti gaafatamummaadhaan isa hoogganu dhabu deeggarsi qaama mootummaa biraa fagaachuu fi daandiin gama isaa geessu mijataa ta'uu dhabuu isaatii fi bu'uuraaleen misoomaa cixaan waan wal hin qixxaayiniif rakkoo guddaa keessa akka turellee yaadachiisan. Adeemsi galmee UNESCO irratti galmaahu kun ammoo bu'aan inni qabaatullee ol aanaadhaan dubbatan obbo Kabbada Deeggisaa Ittaanaan hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa.
UNESCOtti galmaa'e jechuun hiikoo guddaadha qaba. Gama tokkoon gama dinagdeetiin innaa jennu qabeenyi tokko gaafa UNESCOtti gaafa galmaa akka beeksisuudhaaf carraa guddaadha jechuudha. Turistoonni waan adda ta'e sana laaluudhaaf gara kanatti dhufu daa'isa turistii irratti waan guddaadha. Akka biyyaattis ta'ee hawaasa naannoo sanaatiif faayidaa guddaadha qaba. Gama biraatiin UNESCO irratti hambaa tokko galmeessisuudhaaf dirqamoota mootummaa seenuutu jira. Dirqamoota kana keessaa tokko eegumsa isaatiif seera baasuudha. Naannoo tuttuqarraa bilisa ta'uu qaban adda baafamanii naannoon sun eegamuu akka qabu hambaa sana eeguudhaaf bafardoonni yookiin immoo bakka ce'umsaa wayii gidduu sanatti yoo kun tuqamu hin qabu. Yoo bakki kun tuqame qabeenyi kun ni miidhama waan jedhamuuf hambaan sun akka miidhamneef bakka sanarraa fagaatamee kunuunsa akka godhamu dirqisiisaa deebi'ee immoo qaama waan kana bulchu akka jiraatu qaamni olaanaa mootummaa dirqama fudhatee waan sana bulchu yeroo yeroodhaan hordofu akka jiraatu dirqisiisa jechuudha.
Holqi Soofumar sadarkaa Afrikaatti holqa guddaa jedhameetiin beekamu yoo ta'u bara 1897 akka lakkoofsa faranjootaatitti abuurameetiin beekamu isaatullee dubbatama. Holqi kun naannoo Oromiyaa godina Baalee keessatti akka argamullee dubbatameetiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoo fi Viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophii teekinikii jalqabnee daqiiqaa 14:16 jaannuuf waan itti aanaa dabarra. Geetuu Yaasin gurbaa Oromoo haa'ol guddachuu jira godina Shawaa dhiyaa jiraata. Ganni xiqqaan duratti kophee nama qulqulleessa ba'e. Amma immoo kophee hojjadhee hodhee gurguraa dhaabu mataa kiyya oomish kophee kooke jedhee baafadhee jedha. Nama 20 hojii tan akka xaree hojjechiifachuu jira kan jedhatte Naakoor Malkaat dubbise.
Durma listroo waan hojjechaa ture hidha sanaan hundaa'een gara sanatti dhufuuf ogummaa kana dabalata fudhadhe eeggan ogummaa kana fudhadhe booddee sirriitti akka jalqabne waggaa tokko iyyuu hin guune.
Dargaggoo Geetuu Yaasin jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaan magaalaa Jaajjii keessa jiraata. sababa rakkina maatiif raan kan ka'e bara ijoollummaa isaatii jalqabee kophee qulqulleessaa ittiin of barsiisaa guddachuu dubbata. Yeroo ammaa kana garuu abbaa qabeenyaa dhaabbata kophee oomishu kookeet jedhamu ta'uu isaati kan inni raadiyoo sagalee Ameerikaatti hime. Dhaabbatni isaa kun kopheewwan gosa akkamii akka oomishus dubbatee jira dargaggoon kun.
Caammaa nuti hojjennu caammaa filaattiin hojjenna, caammaa aadaan hojjenna, uffata aadaa faana kan deemu, gaardotaafis loltootaafis keessumaa caammaan keenya ni dheeraa baay'ee filatamaadha. Dargaggoonni baay'ee jaallatu caammicha. Nuti ofii keenya diizaayin godhee caammicha gabaarratti badaan hin argamu gabaarratti kan keenyadha diizaayinii isaa. Kanaaf amma yoonaatti kan jaallatamaa ta'e kophee isa dheeraa kanadha.
Maal jedhama inni kophichi?
Kophichi ammaaf nuti firiigoo jenneerra.
Maalirraa yoo ta'e firiigoo jechuudha?
Firiigoo jechuun tokko caammichumtiyyuu hiika mataasaa qaba ingiliffasaa yoo fudhatte garuu nuti seenaa magaalaa Jaajjii duraan firiigoo jedhamti. Seenaa sanas yaadachuuf biraandii keenya.
Fedha namaa irratti hundaa'uudhaan kopheewwan kan hojjetan ta'u yommuu dubbatu namoota dhibee miillaa dhiita'uu jedhamu qabaniif ajajaa fi dhaabbata miti mootummaa wajjin ta'uun deeggarsaan akka waliin hojjetanis kan inni dubbatu kopheen tokko birrii 400 hanga 1500 akka gurguramu kan himu eessatti akka gurguramus dubbatee jira dargaggoon kun.
Nuti rakasadha nu biratti na garuu iddoo biraan na dhaqu akka gatiin isaa baay'ee dabalu nutti immoo garuu nuti amma yoonaatti 1500 gatiin isaa. Kan 400 gurguru jira 600 jira akkuma antanaa caammaa isaattidha. Gara caalu gara Wallaggaatti hin deema gara Finfinneetti hin deema Mooyyaalee illee hin deema. Amma namoonni naggaadonni baay'een Sudaanii kan nu gaafatan jiru gara Sudaaniitti fudhachuuf. Kanaaf nuusis kwaalitii isaa sirreessinee akka naannoo sanaaf ta'utti hojjechuuf yaadeerra namoota faana dubbanneerra gara sana namoota geessan faana. Yeroo dhiyootti gara Sudaanis hin deemne ni abdanna.
Yeroo ammaa kana hojjettoota 20 qataree akka hojjechiisaa jirus kan inni dubbatu dargaggootni anaa wajjin hojjetan maallaqa qofa osoo hin taane waan argatan kan biraas qabu jedha dargaggoo Geetuun.
Naa jalqabne lama taanee jalqabne achi hojjetaa sadii goone tuma jedhu amma 14 galee amma gara 20 guddateera hojjettoonni keenya. Bura kaffaltiin keenya kumaa ka'a innaa ogummaa kaffalaa barsiisaa nuti innaa ogummaa isaanii dabalaa deemu. Mindaan isaanii dabalaara amma inni guddaan 2200 irra ga'eera. Ogummaa adda addaa baratanii kan qonna baratee jira. Kolleejjiitti fiildii adda addaatiin baratanii dhufanii garuu nu bira eegga dhufanii booddee mana taa'urra gara kana filatanii isaan dhufan kan keenya barsiisna ogummaa kophee barsiisna. Lammata naannoo kana irratti ogummaan kophee hin beekamu iddootti baratanis hin qabani nurraan guddaan ogummaa kana barachuun isaaniyyuu isaaniif guddaadha. Warshaa yoo deemte ilaalte kan hojjetu. Gosa adda addaa hojjetu malee akka kanatti mana tokko keessatti hin hojjetan. Caammaan akkamitti akka hojjetamu hin beekan hojjetaa warshaa kophee ta'aniitu. As garuu waan hundumaa isaa muraa isaatii kaasee amma hodhaa isaatti amma xumura isaatti hin baratu. Bor akka isaan ba'anillee of danda'anii hojjetaniitti ogummaa guutuu baratanii ba'u.
Kaapitaalli keessa meeqa fageera?
Amma kaapitaalli keenya naannoo miliyoona 2
Fuulduraafis yaada warshaa kophee oomishu dargaggoota hedduudhaaf carraa hojii banuu danda'u banuudhaaf karoora akka qabu kan inni himee jiru. Yeroo ammaa kanas magaalaa Ambuuf magaalaa Naqamteetti bakka gurgurtaa banuudhaaf yaada qabaachuu dubbata. Finfinneettis yeroo dhiyoo keessatti bakka gurgurtaa dhuunfaasaa banee kopheewwan dhaabbata isaatiin oomishaman gurguruudhaaf yaada akka qabu kan himu. Dargaggoota geetoo biratti qacaramanii hojjetan keessaa muraasa dubbiseen ture.
Maqaan koo Anna Jilan jedhama. Anan baradhee baalataa obaa koraati. Ani amma gahee koo as keessatti maaskii fi dubbuudha. Hojjechi baay'ee gaariidha. Erga nufee muuxannoo baay'ee gaariidha. Muuxannoo ogummaa kana duraan qabne amma erga nufeeti asitti baracha naa kaffalamaa jira. Baay'ee bareeda
jechuudha. Maqaan koo Fireet Kaffalanii jedhama. Gaheen hojii kooti caammaa laxxafuudha. Kan baradhee bahe immoo kolleejjii Amboodha. Hojjechi bareedaadha. Waan hin beekne bareera erganas dhufee fayyadamaa jira.
Haala qulqullina hojii isaa laalchisee namoota kophee sirraa bitatan keessaa tokko dubbiseen ture.
Kamii Zeenuun jedhama. Kophee yaanillee nama irratti argeenii bituu dhufe. Kophichi yaawwannaa ilaalu waanuma as keessatti hojjetame waanuma qulqulluu gatiiteenna yaa'u barbaadeetanii akka carraa har'a nu fe'anii jimmaa nonno biinjaa ambulaansii nu fidedha. Umurii dheeraas qabeedhee yaadaan.
Dargaggoota biroofis ergaan qabaa jedha Geetuun.
Ani dargaggoota dur ituun baratiin ture amma baay'een isaanii barataniiru baratanii ka'aniitu kan isaan taa'aa jiran kana jechuun qacaramuu eegu malee ofii hojii uumanii hojjechuu ofii daldala keessa galanii hojjechuu muuxannoo akkasii shaakaluu qabu innaama baratan amma kutaa tokko kaasanii amma yuunivarsiitii ba'anitti qacaramuu yaadanii dhufan tokkichaan gara biizinasiitti galuun itti ulfaata sana shaakalaa dhufuu qabu. Egga dhufanii booddee immoo ijaaramanii faa biizinasii keessa galanii kaanii qacaramuu egguma ijaaranii kaanii bu'aa akka qabu yoo dhuunfaa isaatiin hojjete bu'aa qabeessa akka ta'u of amansiisee gara hojii dhuunfaa fi hojii daldalaatti tuufee filatamaadha. Duratti hojiin hojjetee maarratti yoo hojjetee fudhatama qaba hojiin koo gabaasa kamtuu qaba jedhee duratti yaadee utuu hojjetee bu'a qabeessa ta'a jedhee yaada.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Naaqoo Malkaa Hamboorra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan feesbuukii fi marsa intarneetii kennallerra nu caqasaa jechaa waan hafe dabarra.
Waldaan fiilmiif tiyaatira Oromoo dhaabbata aadaa Oromoo kan idila addunyaa kaaba Ameerikaa keessatti.
Kanatti deebina. Waldaan fiilmii fi tiyaatira Oromootii fi dhaabbii wirtuu aadaa Oromoo addunyaa jiddugala aadaaf aartii Oromoo Finfinnee ijaaruuf qophii jirraa jedhaniitti har'a gaazexeessotaatti himan Tsahaay Daamtootu erge.
Waldaan fiilmiif tiyaatira Oromoo dhaabbata aadaa Oromoo kan idila addunyaa kaaba Ameerikaa keessa jiru waliin wal ta'uudhaan gamoo tiyaatira Finfinnee jedhamu ijaaruuf walii galaniiru. Dhaabbileen kun lameen waggaa tokkoof piroojektii kan hojjechaa akka turan ibsa miidiyaaleedhaaf magaalaa Finfinneetti kennaniin ibsaniiru. Gamoon kun wantoota aartii waliin walqabatanii fi tajaajila hawaasummaaf kan oolu akka ta'e dura taa'an waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo obbo Mo'aataa Shannee ibsaniiru.
Artistiin achuma dallaa sana keessa ni jiraata. Mana achuma keessaa qabaata. Gaafa artistiin tokko yeroo isaa xumuree yookiin immoo soorama ba'u yookiin du'aan addunyaa kana gadhiisu maqaan isaa mana sana keessa irratti ni barreeffamaaf. Kunis seenaadhaaf dhalootaaf ergaa akka qabaatutti jiraata. Aadaan uffataa fi nyaataa akkasumas hambaaleen Oromiyaa keessa jiraatan hundi akka jiraatanitti kan dhiyaatu ta'a. Instituutii guddaa mana leenjii tiyaatiraa, siniimaatoogiraafii, gaalarii, muuziqaa fi kan kana fakkaatan qabaata.
Ijaarsi gamoo kanaa yeroo dhiyootti akka eegalamu kan ibsan obbo Mo'aataan qaamoleen adda addaas tumsuudhaaf fedhii qabu jiran.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjiniin akkuma jenne haasa'aa jirru. Qaamni kallattiidhaan nu wajjin hojjetu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa haala hundaan mijeessee amma ammaatti jalqabarraa kaasee sadarkaa amma jiru kanarra amma ga'utti nu faana dhaabbatee qaamni beeku qabu jedhu irratti hundattuu nu beeksisanii akka deemudha. Kanaaf kuni baay'ee nama jajjabeessudha.
Gamoon tiyaatira Finfinnee kun baasii birrii miiliyoona 600 waliin ijaaramuuf karoorfatame kan jiran obbo Taadiyoos Abdiisaa pirezidaantiin dhaabbata aadaa Oromoo kan idila addunyaa madda galii isaanii ibsaniiru.
Lotarii kan jedhamu beektu magaalaa Waashingtan keessatti waan tokko qopheessaa jirra akka konkolaataa gurguramuu danda'u jechuudha. Uummanni keenya inni biyyaan baa jiru fedhii qaba. Isa kanammoo nu gargaaru jenneetu amanna. Abbootiin qabeenyaa biyya alaa babbeekamoo hin jiru. Isaanis nu wajjiniin nu cina dhaabbatu jenneetu amanna. Nama tokko dubbisnee jira. Baay'ee gammadaa jiru. Artiin Oromoo akka guddatu non profit organization biyya alaatti kan dhaabbatanii jiran jiru. Isaanis dubbisnee jirra.
Yeroo dhiyootti jilli waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo akkasumas dhaabbata aadaa Oromoo kan idila addunyaan durfamu sadarkaa addunyaatti socho'uudhaan aadaa Oromoo waltajjiilee garaagaraatti aartiin dabaaluun beeksisuuf haal dureen xumuramee jira jedhan obbo Taadiyoos. Gamoon tiyaatira Finfinnee bakkatti aadaan, seenaa, safuu fi duudhaan Oromoo keessatti calaqqisiisu, aartiin Oromoo bakka itti dagaaguu fi guddatu akkasumas akka siidaa artistoota qabsoo Oromoof wareegamaniif akka ta'uuf hojjetamaa jedhame. Waldaan fiilmiif tiyaatira Oromoo fi dhaabbanni aadaa Oromoo kan idila addunyaa wal ta'uudhaan magaalota Oromiyaa garaa garaa irratti wiirtuu aadaa sagal ijaaruuf qophii ta'uu isaaniis ibsaniiru obbo Taadiyoos. Gamoon tiyaatira Finfinnee ijaarame wayita xumuramutti artistootaan alatti namoota 150 carraa hojii ni uumas jedhame. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Dhaadhuun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii fayyaa dabarra. Dhukkubni fayyaa addunyaa sana keessa ilaalama biliyoona 2 fi miliyoon 2 caalaa dhukkubsuu jiru sila yoo qulqullin of eegatan fayyuu hin danda'ani jedhu kan ammoo ofirraa dhowwuu hin danda'ani jedha dhaabbii fayyaa addunyaa WHO. Kam kaan immoo dhukkubii pooliyoo addunyaa sana keessa bar tokko balleessanii jedhan kaan Itoophiyaa naannoo Affaaritti mul'achuu jira. Salamoon Abaateetii fi Liisaa Shilaayiniitti nu erga jaalanne nutti.
Itoophiyaan dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaa erga dhabamsiisuu ishee beeksiftee waggootiin darbanii jiru. Waggaa kana keessa garuu pooliyoon mul'achuusaa dubbatamaa jira. Obbo Masfin Wasan gaafatamanii.
polio የተከሰተበት አካባቢ ሶማሌ አካባቢ ቦርደር አካባቢ ነው። ኮፕንትላንድ
ፖሊዮን ከሙልጠቴ ዳንጋ ቡልቺሰናኖ ሶማሌ በከፑድላንድ ወሊኒ ወልዳንገ ሱረቲ ቱሬ ናኖ ከነጥራቆ ጉዳ ጅራ ከጀኑ ቶኮ ዳንጋ ጨውን ገረ ሶማሊላንድ ፊገረ ፑድላንድ ትከዴመን አቺስ ከዴቢ አንጅራን ተጃጅሌ ጉምሰፈያ ከኑ ሶቺን ኡመታ ሄዱ ተኡን ተላሊን አከከሮር ፈመቲ ከነሙ ፍረክሳተ ኢራጀዳን ከናፍ ኢጆለን እቱ እንተላለሚን ዋን ሐፈኒፊ ረኮን ሙልጣታ ጀዳን ከናፍ ጀች ዱኩብ ፖሊዮ ኡመሙ አከደንደው ኡሞ መስፍን ኢብሰኒ
እዚህ አመት እንደንደፈው ወራቶች አካባቢ ፖሊዮ ታማሚ
ወጋ ከነዮ ካምባቲ ሌደርባን ከዘ ከፖሊዮን ቀበመን አርግኔጅራ ከናፍ ሰበባ ጉዳን ተላሊቱ ነርገቲን ከነን ሶማሊላንድ ፑትላንድራ ገረ ኢትዮጵያ ሴነን ቱጅራ ኢትዮጵያ ከሳሙ ተላሊ ኔሮ ከነም ገረብዮቲ ከነለመንቲ ኢማሉ ዋንተ ኤፍ ኢነርገቲን ግዱ ተፉጀደን ኩኔጋ ሃለ ጅሬኛና ኖሰና ወልቀበቴ ዋንተ ኤፍ ተላሊ ወሊንገኡፍ አከንደንዴኝ ሰበባተ ኤጀደን ኦቦ መስፍን
ሁለት አማሚዎች ለማግኘት ስለናን ይሄንን ምክንያት በማድረግ ከሶማሊላንድ
ነሞተፖሊዮን ኡኩብሰተን ለማርጉ ደንዴኝ ጅራ ከነ ሰበባጎቹን ሶማሊላንድ ፑላንድ ወሊን ወልታኔ ጉያቶ ኮት ተላሊ ከኑን ኡኩበ ከነቶ አቹፍ አከደንዳሙት ወጀታ ጅራ ጀቹዳን ኦቦ መስፍን ወሰን ያደሳኒ ጡምረኒሩ አዱኛ ረቲናሞን ቢሊዮና ለማፍ ቀጥ ለማታን ዱኩበ ኢጃፊ ቃሮ ዮካን አገርቱ ሳኒ ጃሜ ረከታ ከጅረን ገባስኒ ዲኤኝካን ጃርሚያን ፈያ አዱኛ ባሴ ከጀልቀባ ኡበቺ ሴጅራ አንኮሎሌሰ ኩዳን ወጋ ወጋን ጉያ ዋይ ኢጃት ያደተ ሙታውዳን በከማ ረኮኒ ጃሰ ደርካ አዱኛት ደበላዴ ሙኩል ለኮብሰና ሞታ ኡምሪ ዱሉ ማከ ሴጅራ ወሊን ሂደተ ቀባ ከጀዱ ገባስኒ ኩን አካታን ጅሬኛ ጅጅረሙን ዱኩቢ ሱኳራ እኒ ታይፕ 2 ጀደሙ ቢዮቲ መድገሊ ሳኒ ገዳና ፊ ግዱገሌሰ ተኤከሰቲ ኩኑንሳ ፊ ወላንሰ ኢጃፍ ጎደሙ አከዳንገ ፈሙ ጎዴራ ጀደ ገባስኒ WHO አከጀዱቲ ነሞኒ ባዲያ ከሰጅራታን ካንኔን ሂዬይ ታአን አከሱመስ ቃማ ሄሩፊ ጎስቲ ሰብት ቃሌ ራታን ቀሮሳኒ አርጉደ ደበ ካንኔ ረከተን ረኮ ሃማ ከሰቲ አካርገመን ገባሴራ ጃርማያ ፈያ ዱኛ ከሰቲ ኦጌስ ኩታ ፈያ ኢጃፊ ጉራ ከታአን ስቱዋርት ኪል አከጀደኒቲ ዱኩቢ ጃ ኩታ ለያ ዱኛ ካንኔን ሂዬይ ታአን ከሰታማታ
For instance, in Western and Eastern Sub-Saharan Africa, have vision impairment rates.
Fakkeenya biyooti uffe Sahara gadi kanneen gamadhiya baha namoota kan iji saani fagootti nargine. Dachaa saddeet kutaalee maddigali saani guddaa ta'e caalaa qabu. Namooti iji miidhame dhibba keessa harki jaatama kaqaban biyooti Asia sadii keessa jiru. Jaarmeyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti dhukkuba ijaa. ካታራክ ጀደም ኦጉማ በቀክሰኒ ሱፑን ወላኑን ኡመኒ ሚሊዮን ጃተሚሽን አካገርቱን ሳኒ ሂንጃምነ ጎዴ ዋዬ ዱኩባካና በሩን ወላንሳ አካርገቱ ጎናን ኡመኒ ሚሊዮን ተርባተሚ ጃታው ከነን ዱኩባ ኢጃ ግላኮማ ጀደም ረከታ ጅረን ፈይሱን ደንደ አሜራ ጀደን መነጽሪ ገርጋረሙን ሄዱሚና አገርቱ ኡመተ ሚሊዮን ዲበሰደቲ ኦልታአኒ ካነኒ ስርት አርጉ ደደበኒ አዱኛ ረት ፎየሱን ደንደ አሜጅራ ዋጅረ ጃር ማፈያ አዱኛ ዋኤ ፈያ ኢጃፊ ጉራ ረት ሆጀቱ ቅንዴስቱ ከታአን አላ ክሮስ ሲኢዛ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰኒ
ዘ ሜጀር ኮንሰርን ኢስ ዳት ኢፍ ቺልድረን ዱ ኖት ስፔን
ያዶ ጉዳንጅሩ ጆሌን መናባቴ አለሂን ቱራንታናን መነከሰት ኮምፒውተር ቢልብላ ሃርካፊ ታብሌቲ ገርጋረ ሙጥፉለፈቱ ካናፍ እጂሳኒ ሚደሙ ጨራንጅሩ ጉዳዳ ጀደን ቃምኒ እጀከሳ ከማዮፒያ ጀደሙ ሚደምናን ወልአኑ ረክሳታ ጎርሲከነንስ ኢፋድ ጆሌን ኤሮሳኒ አርከጫላ መናባአኒ አለት ኩባ ሚላ ተጠጩ ፍተባዳዳን አከ ደበርሰንጎቹል ዮኩንተ መነከሰት ኮምፒውተር ቴሌቪዥን ዮካን ታብሌቲ ኢላሉን እጆፊ ሚዱራ of kusatu jedaniru qopina raf qamnu kanuma torbe mata dure bra walitti debina nagar anjalanne gamadar
ta
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura oduu amma nu dhaqqabe tokkoon sin dhageessisa. Barattoota naannoo Tigraay dhaabbatoota barnootaa naannoo Amaaraa keessatti akka baratan ramadaman 2,600 keessaa kanneen 2,000 ta'an dhaabbatoota barnootaa sadarkaa olaanaa naannoo sanarraa ala jiranitti akka ramadaman taasisamuu tajaajilli maas miidiyaa Tigraay ibsee jira. Kunis kate carraaqqii mootummaan naannoo Tigraay taasisan ta'uun gabaasamee jira.
Kubeen teen taarudha sanum nagaan nu bulaa jennaan sagantaa afaan Amaaraatti taanaan nu ammoo boru walitti dachaan ansa olaala keessa nagaan bulee.